Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, մեր ցերեկային ծրագրում լսեք. Հերթական բախումն է տեղի ունեցել Իշխող Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի համագիրների միջև, բախմանը մասնակից է եղել նաև Աջափնյակի թաղապետը. Պատգամավորներ Հակոբ Հակոբյանի և Միասնիկ Մալխասյանի դատավարության ժամանակ վկաները հայտարարել են, որ իրենց նախաքննական ցուցմունքները ծեծով են ձեռք բերվել։ Երևանի ավական ու ընտրություններին կուսակցությունների քարոզարշավի մանրամասները կներկայացնենք։ Միջազգային անցուդարձին կհետևենք, բայց թողարկման սկզբում նախ ժամի վերջին նորություններին ծանոթացեք, խոսափողը Հեղինե Բունյացյանին եմ փոխանցում։
Ժնևում այսօր Ռուսաստանն ու Վրաստանը վերսկսել են երեք ընդհատված բանակցությունները անցած տարվա օգոստոսյան կարճատև պատերազմից հետո տարածաշրջանում անվտանգություն հաստատելու և մարդասիրական խնդիրները լուծելու շուրջ։ Հիշեցնենք, բանակցություններն ընդհատվել էին այնվանից հետո, երբ Աբխազիան հրաժարվել էր մասնակցել հանդիպմանը, պատճառաբանելով, թե ՄԱԿ-ը ձգձգում է տարածաշրջանի մասին հերթական զեկույցի հրապարակումը և փորձում է կրկին արծարծել Աբխազիան որպես Վրաստանի մաս ճանաչելու հարցը։ Արձագանքելով Աբխազիայի դժգոհությունը, բանակցությունների սեղանից հեռացել են նաև Ռուսաստանն ու Հարավային Օսիան։ Այսօր տեղի ունեցած բանակցությունների ավարտին կողմերը պայմանավորվել են ևս մեկ անգամ հանդիպել հուլիսի սկզբին, թեմայի մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկվայում մեկնարկել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի բանակցությունները միջուկային սպառազինությունների կրճատման շուրջ։ Տարեվերջին ավարտվում է այս ոլորտում կողմերի միջև դեռևս 1991 թվականին ստորագրված պայմանագրի ժամկետը։ Փաստաթուղթը թարմացնելու և լրամշակելու շուրջ երկու երկրների նախագահները պայմանավորվել էին ապրիլին Լոնդոնում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հրավերով հունիսին կայցելի Անկարա։ Այդ մասին թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ հայտարարել է Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանը և ընդգծել, որ այցի ընթացքում քննարկվելու են էներգետիկ ոլորտում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հիշեցնենք, երկու վարչապետերը շուրջ մեկ շաբաթ առաջ հանդիպել էին Ռուսաստանում, Սոչիում, որտեղի թիվս այլ հարցերի քննարկել էին նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե ակնկալում է, որ Իրանը միջև այս տարվա վերջ կարձագանքի միջուկային ծրագրի դադարեցման շուրջ իր դիվանագիտական ջանքերին։ Խոսելով այդ մասին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահու հետ բանակցություններից հետո, Միացյալ Նահանգների նախագահն ընդգծել է, Վաշինգտոնն ուզում է Իրանը միջազգային հանրություն բերել, այդուամենայնիվ բանակցությունները չեն կարող հավերժ շարունակվել։ Միջդեռ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին քննադատել է Միացյալ Նահանգներին, պնդելով, թե Վաշինգտոնը ֆինանսական և ռազմական օժանդակություն է տրամադրում Իրանի արևմուտքում գործող քուրդ անջատողականներին։ Շրիլանկայի զինված ուժերը հայտարարում են իրենց լիակատար հաղթանակի մասին գրոհայինների դեմ արդեն շուրջ 30 տարի շարունակվող պատերազմում։ Թամիլյան Վագրերի առաջնորդը սպանված է, զինվորականները հայտնաբերել և նույնականացրել են նրա դին և այսօր ցուցադրել հեռուստատեսությամբ։ Գրոհայինները սեփական պարտությունը դեռևս Կիրակի էին ընդունել։ Շուրջ 3 տասնյակ շարունակվող քաղաքացիական պատերազմի արդյունքում ընդհանուր առմամբ զոհվել է ավելի քան 70 000 մարդ։ Բրիտանական խորհրդանի ստորին պալատի խոսնակ Մայքլ Մարտինը հրաժարական է ներկայացրել այս ամիսկի զբարած սկանդալի պատճառով, որի համաձայն պատգամավորները հսկայական միջոցներ են վատնել պետ բյուջեից սեփական կարիքները հոգալու համար։ Բրիտանական Daily Telegraph թերթի հետաքննության համաձայն մասնավորապես օրենսդիրները հարկատուների հաշվին մի քանի բնակարան էին վարձել, նորոգել էին սեփական անշարժ գույքը և վճարել հարազատներին ինչ-ինչ ծառայությունների համար։ Բրիտանական խորհրդարանի 300-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ խոսնակի նստեյության ստիպեցին հրաժարական տալ, հաղորդում է BBC-ն։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր հրամանագիր է ստորագրել հանձնաժողով ստեղծելու մասին, որի նպատակն է Կրեմլի հաղորդմամբ հակազդել պատմությունը ի վնաս Ռուսաստանի աղավաղելու փորձերին։ Ավելի վաղ հաղթանակի օրվա նախորդին իր ինտերնետային բլոգում Ռուսաստանի նախագահը նշել էր, որ վերջին շրջանում առավել հաճախ են հանդիպում Ռուսաստանի հասցեին ագրեսիվ մեկնաբանությունները։ Հանձնաժողովի նախագահը նշանակվել նախագահական աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը, մասնագիտությամբ ճարտարագետ ռադիոմեխանիկ։ Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվել են ներկայացուցիչներ նախագահի վարչակազմից, ներքին գործերի նախարարությունից, անվտանգության խորհրդից, ուժային մյուս կառույցներից, պատմաբան գիտնականների նշանակման մասին, սակայն պաշտոնական հաղորդագրության մեջ չի նշվում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Ադրբեջան, այցի ընթացքում ակնկալվում է, որ Սաակաշվիլին կհանդիպի նախագահ Իլհամ Ալիևի երկրի վարչապետի և խորհրդարանի խոսնակի հետ։ Ապա գործակալության հաղորդմամբ այցի նպատակն է ամրապնդել երկու երկրների հարաբերությունները։ Վաղը Բրյուսելում կմեկնարկի հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստը 28 գումարած մեկ ձևաչափով, որին մասնակցելու են նաև Հայաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները։ Արտգործնախարարության փոխանցումով նիստի շրջանակներում քննարկվելու է Հայաստան-ՆԱՏՕ համալրված անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիրը։ Նախատեսվում է նաև Հայաստանի արտգործնախարարի և պաշտպանության նախարարի հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Եհաբ Դեհոփսխեֆերի հետ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Թողարկումը սկսենք 3 ուշ երեկոյան Մայրաքաղաքի Սիլիկյան թաղամասում Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի միջև տեղի ունեցած բախման մասին պատմող ռեպորտաժով։ Հանրապետականին որոշ լուրերի համաձայն դուրս չի եկել Աչափնյակում Բարգավաճ Հայաստանի ծավալասնախնդրական քարոզարշավը, և 3 այս խնդիրը իր հսկողության տակ անձամբ թաղապետն է որոշել առնել։ Նա հիշեցնեմ, ՀՀԿ համամասնական ցուցակում 15-րդն է, այսինքն անձնական շահագրգռվածություն էլ ունի, որ հանրապետականն իր ղեկավարած թաղում հանկարծ մի ձայն պակաս չստանա, չէ՞ որ այս ընտրություններից հետո նոր իրավիճակ է ստեղծվելու Երևանում։ Թաղապետերին նշանակելու է քաղաքապետը, այստեղ յուրաքանչյուրը պետք է լավ աշխատի, որ ոչ միայն ընտրություններից առաջ, այլ դրանից հետո էլ գործ ունենա։ Աչափնյակի թաղապետը նաև հանրապետության գլխավոր դատախազի հարազատ եղբայրն է, հիշեցնեմ։ Ինչը տեղի ունեցել 3 Սիլիկյան թաղամասում կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Այսօր առավոտյան Սիլիկյան թաղամաս մեր այցելության պահին և Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի շտաբներում հերքում էին կամ չէին ցանկանում անդրադառնալ գիշերվա միջադեպին, սակայն բնակիչները պատմեցին հետևյալը։
Իրար էին ծեցում, բայց չիմացան կողերծեցում։
Դե ի՞նչ մեքենաներ էին։
Սաղ էին բրդում մեքենաներ, սաղ ջիպեր էր, մինչև ընդեղ կանգնած էր։ Ու դեռ լավ ծեցեցին, էլի։
Մեքենան լսած, որ ասում Հանրապետականն ու Բարգավաճն ինչ որ։
Չիմացան կողերծել
այդ պատճառը չա։
Թե ինչ որ տենց կրակում, խփում, փրվում։
Մեկ այլ զրուցակից, որի անունը նրա անվտանգությունից ելնելով չեն հրապարակում, ասաց, որ բախումը սկսվել է այն ժամանակ, երբ Աչափնյակի թաղապետ Ռուբեն Հովսեփյանը իր տեղակալի հետ եկել է այս թաղամաս, ինչ որ պարզաբանում ստանալու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տարածքային շտաբի պետից։
Ուրեմն երեկոյան կոմ թաղապետ Ռուբեն Հովսեփյանը հրավիրել է ԲՀԿ-ի շտաբի պատասխանատու Պարոն Կարապետյանին ինչ-որ հարցեր բարձրաբանելու։ Մեքենայի մեջ նստած են եղել, առաջին ասել է՝ «Էս իմ դեմ եք դուրս գալիս, էս ինչ եք անում»։ Դուք չգիտեք, էս իմ թաղնա, ստեղ ես պետքա ձայներ հավաքեմ, դիլերի հավաքեք ԲՀԿ-ի շտաբները։ Այնուհետև տեղակալը Արմեն Բաղդասարյանը բաց է արել անմիջապես մեքենայի դուռը, այդ բարձրաբանման ընթացքում ու սկսել է հարվածել Վահան Կարապետյանին։ Դու երկուստեք բախումներ սկսվեցին ու սկսեցին ժողովրդը իրար ծեծել, քաշքշել, երկու կողմից էլ տղաներ կային, իհարկե գերիշխում էր Հանրապետականը։ Հանրապետականը տղաների ձեռքին կային բիտաներ, բիտաներով խփում էին ԲՀԿ-ի տղաների գլխին։
Դուք ականատես եք եղել։
Այո, ականատես ենք եղել, հոց բազմություն կար, լիքը բոլորն են տեսել, եւ ամբողջ երրորդ գյուղում Սիլիկյան թաղամասում Արմեն Բաղդասարյանի հայհոյանքներն էին լսվում։
Այցելեցինք Աջապնյակի թաղապետարան, սակայն և թաղապետի, և նրա տեղակալ Արմեն Բաղդասարյանի հետ զրուցելու փորձերն ապարդյուն էին գործավարուհին փոխանցեց, որ Բաղդասարյանը տեղում չէ, իսկ Ռուբեն Հովսեփյանը զբաղված է։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Սայաթ Շիրինյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչների միջև միջադեպ եղել է, սակայն հերքեց թաղապետի մասնակցության և ծեցկրտուքի մասին վկայությունները, ըստ նրա 7 հոգի հրավիրվել են ոստիկանություն։
Թվով 7 քաղաքացիներ, որոնցից 4-ը ԲՀԿ կուսակցության անդամներ են, 3-ը ՀՀԿ կուսակցության անդամներ, եւ այդ մարդիկ իրենց բացատրություններում նշել են, որ որևէ վիճաբանություն քաշքշուց տեղի չի ունեցել, այլ ուղղակի քաղաքական հարցերի շուրջ բարձր, միգուցե նաեւ բարձր խոսակցություններ են ընթացել։
Եվ վերաբերյալ գործառույթներ։
Նյութեր են նախապատրաստված, եւ եթե այսի չի հիմնավորվում, ի՞նչ քրական գործառույթ են, որպես ի՞նչ։
We'll be right back.
Այժմ կիմանանք ինչպես են խորհրդարանական ուժերը գնահատում տեղի ունեցածը։ Արձանագրված հերթական աղմկոտ միջադեպը կրկին հնարավոր չեղավ թաքցնել։ Մանրամասները փաստորեն դուրս եկան ջրի երես, և այս պատմության մեջ դերակատարություն ունեցող քաղաքական ուժերին այսօր միայն մնաց հայտարարել, որ տեղյակ չեն, ինչ է կատարվել իրականում։ Այսօր խորհրդարանում միջադեպին մասնակից երկու ուժերի հանրապետականի և բարգավաճի ներկայացուցիչները մեր թղթակից Ռուբեն Մելոյանի հետ զրույցում հենց այդպես էլ վարվել են։ Լսենք Ռուբենի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյան Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց, թե Աջափնյակ համայնքի Սիլիկյան թաղամասում երեկվա միջադեպը որևէ կապ չունի ընտրությունների հետ։
Ինֆորմացիա ես չունեմ, այնքան գիտեմ, ինչքան բոլորը։ Ամենայնդեպս որևէ միջադեպ կապված չի ընտրությունների քաղաքական գործընթացների հետ։
Կարող եք երկել, որ ձեր տղան էլ է եղել այն։
Հերթական պրովոկացիան է, երբ միջադեպեր են ելնում, փորձում են ինչ-որ մարդկանց հետ կապել, որպեսզի դա ավելի այսպես հասարակության մեջ աժոտաժ առաջացնի։
Իսկ խմբակցության նորանշանակ քարտուղար Էդվարդ Շարմազանը նել ասում է, թե ավականու ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում հանրապետականի և բարգավաճի շտաբների միջև արդեն երկրորդ միջադեպին քաղաքական աստարտալը սխալ է, և դա երկու կոալիցիոն ուժերի միջև բախում չէ։
Շատ վատ են վերաբերվում ցակացած օրինախախտման, նամանավատ ընտրական պրոցեսի ժամանակ, բայց մյուս կողմից էլ պետք է գիտակցենք, որ չնայած որ ցանկալի է դա բոլորիս համար, բայց ընտրությունների ժամանակ որոշակի մտնելով շիկանում է, լինում են մարդիկ, ովքեր որ կարող են ունենալ անձնական խնդիրներ, կենցաղային խնդիրներ, և դրանք ընտրությունների ժամանակ ավելի ցայտուն են լինում։
Ասաց Էդվարդ Շարմազանովը հավելելով.
Ես որպես նաև կուսակցության մամլոյ քարտուղար կարծում եմ, որ այդտեղ քաղաքական որևէ խնդիր չկա, նամանավանդ որ հանրապետական կուսակցության զինանոցում նման այսօր զենք չկա։ Մենք միայն ժողովրդական արժեքների կարող ենք, կորեկտ քաղաքացիական կարող ենք, և ոչ մենք ընդդիմությունների կեղծելու ոչ հնարավորություն, ոչ էլ ցանկություն, ոչ էլ դրա կարիք ունենք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի թերախոսազրույցում ակնհայտ զայրացած էր.
Բարգավաճ Հայաստանը կողմը արդարմրցապայքարի, մենք արդարմրցապայքարի որևէ կանոն չենք խախտել, բախում եմ միջադեպ մանրամասներին չեմ ուզում մեկնաբանել, մամուլում եղել են հրապարակումներ, ընդամենը ես պիտի կրկնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան անունից կոչ եմ անում բոլոր քաղաքական ուժերին, ընդամենը Երևանու ավական ընտրությունները փորձ չանել վերածել այլ գործողությունների, Բարգավաճ Հայաստանի կողմից որևէ գործողություն, որևէ հակաօրինական գործողություն չի եղել։
Իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Հովանես Մարկարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե իրենք քարոզարշավներում առաջնորդում են բարությամբ և հանդուրժողականությամբ, և հորդորում են կոալիցիոն գործընկերներին վարվել նույն կերպ։
Պետք է բոլոր քաղաքական ուժին հարող կամ անտամ կուսակցականները ավելի կարելի ասել մոդենան հանդուրժողականությամբ, ավելի շատ փորձեն, որովհետև ի վերջո քաղաքական ուժերը տարբեր են, տարբեր քաղաքական ուժեր են, տարբեր ծրագրեր ունեն, տարբեր գաղափարախոսություններ ունեն, բայց ի վերջո ներգրավվում են հայ ժողովուրդ։ Եվ ես չէի ուզենա էլի, որ այդ առումով տարանջատենք, ուղղակի կազմակերպեր քաղաքակիրթ քարոզարշավ, բոլորս առաջնորդվենք իրոք բարությամբ, բոլորս առաջնորդվենք հանդուրժողականությամբ, ինչ որ միտեղ։
Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Արթուր Շաբազյանը նույնպես մթահոգիչի համարում նման միջադեպեր է, նշելով, թե մրցակցությունը պետք է լինի քաղաքակիրթ ծրագրային, ոչ թե ֆիզիկական։
Չեմ ենթադրում, որ սա շատ այսպես կազմակերպված մի բան է, այնուամենայնիվ այնինչ որ տեղի ունենում վատ բանի դրսևորում է։ Պարզապես երևի որքան ներքև, այնքան եռանդը մեծանում է, այսպես ասած, հավատարմություն դրսևորելու, նվիրված աշխատելու առումով։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսի հետևություններ պիտի անել առանց շատ հեռուն գնացող, այսպես ասած, եզրակացությունը։ Բայց նորից եմ ասում, սրանք վատ դրսևորումներ են, որ նախկինում էլ մեզանում եղել են, և ամենակարևորը այսպիսի երևույթները խարխլում են ժողովրդի մեջ եղած վստահությունը, թե իսկապես մենք գնում ենք ընտրությունների, որտեղ պիտի ընտրություն տեղի ունենա։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանն էլ համոզված է, թե բարգավաճն ու հանրապետականը իմիտացիոն կռիվներ են սարքում, և դրանք լուրջ ուշադրության արժանի չեն։
Կռիվը ընդամենը 2% կռիվը, և վերին մակարդակներում գոնել լուրջ որևէ խնդիր չկա, մենք ամեն օր դա հեռուստաէկրաններից տեսնում ենք։ Կարծում եմ, որ իշխանությունները նմանատիպ էպիզոդները փորձում են ընդամենը օգտագործել, որպեսզի այն էլեկտորատը, այլ ընտրազանգվածը, որը ձայն չի տալու երբևէ կամ որևէ պարագայում հանրապետական կուսակցությանը, պարզապես ձայն տա Բարգավաճ Հայաստանին, ուղղակի նրան դիտարկելով որպես հակակշիռ։ շատ կարճ ժամանակ հետո մենք կհամոզվենք, որ որևէ խնդիր Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հանրապետականի միջև չկա։
Այսօր խորհրդարան էր եկել Հայաստանի արտարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանը, ով Ազատություն ռադիոկանալին ասաց, թե իրավասու չէ պատասխանել միջադեպի հետ կապված հարցերին, սակայն որպես կառավարության անդամ ասելիք ունի, մեջբերում եմ։ Բացարձակապես չի խրախուսվում։ Ընդհակառակը լուրջ եւ կտրուկ միջոցներ են ձեռնարկվելու նմանաբնույթ երևույթները կանխելու համար, քանի որ դրանք ցանկալի չեն առաջին հերթին իշխանությունների համար։ Ինչպես էլ մեկնաբանեք, ընտրական գործընթացի պատասխանատուն մեծ չափով այսօր իշխանություններն են։
Եթե այս գործընթացում թույլ են տրվում այսպես երևույթներ, իհարկե սա բացական երանգ է առաջին հերթին մեզ համար եւ բնականաբար համզված եղեք միջոցներ ձեռնարկելու, եւ եթե մի փոքր այսպես համատություն ունենք, հետո կունենաք այդ հնարավորությունը, տեսնեք որ այս վերջի գոնե շրջանում կամ ընդհանրապես չլինի այսպիսի միջադեպ, կամ դրանք ուղղակի նվազագույնի կհասցնեն, որտեղ հաստատ արդեն դառնանք ստացնող է եւ արվելու ամեն ինչ որ չլինի այսպիսի միջադեպեր։
Ռուբեն Մելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընտրական թեմային դեր կանդրադառնանք նախընտրական քարոզարշավի ավարտին 11 օր մնաց կուսակցությունները ակտիվ քարոզարշավի փուլում են եւ այս պահին մայրաքաղաքի տարբեր մասերում ընտրողների հետ հանդիպումները կամ նոր են մեկնարկում կամ դրանք դեռ ընթացքի մեջ են մի փոքր ուշ մենք կապ կհաստատենք մեր թղթակիցների հետ կտեսնենք ինչ ընթացք ունեն դրանք Այժմ 7-ի գործից անջատված ընդդիմադիրների առանձին ընթացող դատավարությունների մասին խոսենք։ Այսօր Հանրապետության տարբեր դատարաններում շարունակվել են խորհրդարանի 3 պատգամավորներ Սասուն Միքայելյանի, Միասնիկ Մալխասյանի, Հակոբ Հակոբյանի դատավարությունները։ 3 ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը կանխատեսել էր, որ պատգամավորների հետ կապված գործընթացները դրական լուծում են ունենալու, եւ դա այն լույսի ներքո, երբ խորհրդարանական մեծամասնության ջանքերի շնորհիվ, օրինակ, այդպես ազգային ժողովի օրակարգում չեն ընդգրկվում պատգամավորների անձեռնմխելիությունը վերականգնող օրինագծերը։ Հիմա նախ տեղափոխենք կենտրոնի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ ընդդիմության 2 պատգամավորներ՝ Միասնիկ Մալխասյանի եւ Հակոբ Հակոբյանի դատավարություններ ընդնանում շարունակվում էր վկաների հարցակնության փուլը։ Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը լսենք դատական այդ նիստից։
Միասնիկ Մալխասյանի դատավարության ընթացքում այսօր մեկ ՎԿ հարցակնվեց Հենրիկ Արթենյանը։ Նա դատարանում հրաժարվեց իր նախաքննական ցուցմունքներից պնդելով, որ դրանք իրենից կորզվել են բռնությունների հետևանքով։ Նա պատմեց, որ մարտի 1-ին եկել է աշտարակից Երևան, իմանալով, որ քաղաքում ինչ-որ բան կարքին չէ, գիշեր իրեն Կարապի լճի մերձակայքում բռնել են ոստիկանները, ծեծի են ենթարկել, խփել են գլխին, կոտրել են կողոսկրերը, տարել են 600 վարչություն եւ ստիպել են ցուցմունքներ տալ։
Կողմից
Հնչեցրած հարցերին պատասխանելով ՎԿ-ն ասաց, որ պնդում է իր դատարանում հնչեցրած ցուցմունքը, որ Միասնիկ Մալխասյանին այդ օրը չի տեսել, նրանից կոչեր չի լսել, ասաց նաև, որ իր եւ իր ընտանիքի նկատմամբ այս շրջանում ճնշումներ են սկսվել։
Հենց հիմա ես պային միլիցիան ճնշում։ Ընտանան միլիցիան լրնել են իմ փոխարեն։
Ձեր պատճառով են նրան։
Այո, իմ պատճառով։
Ոչ միտան։ Որտեղից գիտեք, որ այդ նպատակով են նրան տարել։
Միջանի Որևէ բան չէլ է, ես մի շապատա ընգել են իմ ընտանիքի հետևից, ոչ ոչ պտի մոտ, մեր տանկան իս մեր պենակ, կան չէ ասել է, ոնց ես ծուցմունքը տվել, ունենց էլ դիմնը ասել էր ոչ, ես իմ ծուցմունքը ուզում եմ ճիշտ է։
Այս ՎԿ-ի հարցակնությունից հետո Միասնիկ Մալխասյանի դատական նիստն ընդմիջվեց մինչ վաղը։ Հակոբ Հակոբյանի գործով դատական նիստի ընթացքում շարունակվեց Գևորգ Մուրադյանի 3 սկսված հարցակնությունը։ 3 էլ Գևորգ Մուրադյանը պնդել էր, որ իր նախաքննական ցուցմունքները տվել է իր հանդեպ բռնությունների արդյունքում։ Գևորգ Մուրադյանը, սակայն, 10 րոպե ուշացումով ներկայացավ այս նիստին։ Նրա փաստաբան Կարինե Խաչատրյանը բացատրեց, անվտանգության նկատառումներով է ՎԿ-ն ուշանում, դատարանին այդ հանգամանքը վրդովեցրեց։
Սպանում է, ինչ է նոր հոստը։ Ապանանց
բայնը
հանդիմի դա։ Ինչ անգամ ուսատանցի։ Եթե
լատը
Ի վերջո, երբ վկան ներկայացավ դատարան, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը բացատրություն պահանջեց։ Գևորգ Մուրադյանը բացատրեց դատարանի շենքի մոտ կանգնած էին այն ոստիկանները, որ իրենց ծեծել էին եւ ինքը սպասում էր նրանց հեռանալուն։ Դատարանը կրկին կարծիք հայտնեց, որ այս ամենը հատուկ մթնոլորտ ստեղծելու համար է անում վկան, ինչին արդեն չդիմացավ եւ արձագանքեց Հակոբ Հակոբյանը։
Կապի գցեն չանեն գանստեն մարդկանց վարձը։
Ուրեմն բան ցուցումներ մի տվեք, ուրեմն կասավիճակեն մի մոռացեք։ Այս էս նախազգուշացնում են Համբաստանը Հակոբյան։
Մեկը կոպի 10 ազգային ժողովի պատգամավոր գնդապետ Հակոբյան։
Վերջապես սկսվեց, ավելի ճիշտ շարունակվեց ՎԿ-ի 3 սկսված հարցակնությունը եւ մեղադրողի առաջին իսկ հարցերից հետո պաշտպան Մելանիա Ռուստամյանը բազմաթիվ անգամներ առարկեց, որ նույն հարցերը կրկնվում են եւ որ այսպիսով ճնշում է գործադրվում ՎԿ-ի վրա։ Դատարանն այդ առարկություններն անպատասխան թողեց։ Ի վերջո տեղի տվեցին նաեւ Հակոբ Հակոբյանի նյարդերը։ Նախ ընտրեց դատավորին թույլ տալ որոշ ժամանակով լքել դատարանի դահլիճը, դատավորը առարկեց։ Ի վերջո, երբ Հակոբ Հակոբյանը արդեն իր վրթովմունքը անվայելուչ արտահայտություններով համեմեց, դատարանը սանկցիա կիրառեց եւ հերացրեց Հակոբ Հակոբյանին դատարանի դահլիճից 2 օրով։ Դատական նիստը շարունակվեց առանց Հակոբ Հակոբյանի։ Փաստորեն այսօր ամբողջ դատական նիստի ընթացքում շարունակվեց Գևորգ Մուրադյանի հարցակնությունը։ ՎԿ-ն կրկին պատմում էր, ինչպես են իրենց ծեծել Շահումյանի ոստիկանությունում, ինչպես են ցուցմունքներ թելադրել, այդ ցուցմունքները տեսագրել են ընդ որում մի քանի դուբլով, որպեսզի իրենց ցանկացած տարբերակը տեսագրվի։ ՎԿ-ն պատմեց նաև, որ այդ ժամանակ, երբ իրեն խոշտագումներով հարցակննել են, ինքը 17 տարեկան է եղել։
Այդ քեզ որ տարան առաջին օրը տեսան, որ դու ասացիր 91 թիվեն։ Քեզ առաջարկվեց, որ ծնողներիդ հետ կարող ես որ փաստաբան կարող ես ունենալ։
Ինձ էլ փաստաբանի կանչեն, որ ես փաստաբանի գալիշ պետք է անեմ։ Մամուն ասել են, չի հաստում փաստաբանի։
Վերջերս ՎԿ-ի մայրը դիմել է օմբուդսմենին, նաև մարտի 1-ի դեպքերի փաստահավաք խմբին, սակայն դիմումը փաստահավաք խմբում չի ընդունվել։ Հենց այդ ժամանակ փաստահավաք խմբի մի մասը արձակուրդ է գնացել։ Թե ինչու 1 տարի չեք դիմել ոչ մի տեղ, ՎԿ-ն պատասխանեց, որ իրեն զգուշացրել էին, որ ավելի լավ է նման բան չանի։
Ինչու անմիջապես հետո չդիմեցի։ Ո՞ւմ դիմեք։ Որի՞ն է դա։ Ասել են ոչ մի փաստաս։
Այս ՎԿ-ի հարցակնությունն այսօր ավարտվեց։ Գրիգոր Ոսկերչյանի գործով դատական նիստում մեղադրող կողմի միջնորդությամբ հրավիրված 2 ՎԿ-ը է հարցակնվել դրմփակ կարգով։ Նրանք երկուսն էլ պնդել են նախաքննական ցուցմունքները, որ տվել են Գրիգոր Ոսկերչյանի դեմ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Աբովյանի դատարանում հրազդանից ընտրված պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի դատավարությունն է այսօր շարունակվել։ Ընդհատվել է ՎԿ-ների հարցակնության փուլը դատավորի այն դիտարկման հիման վրա, թե նրանք չեն ներկայանում դատարան։ Անուշ Մարտիրոսյանը կպատմի մյուս մանրամասները։
Սասուն Միքայելյանի գործով նախագահող դատավոր Հրայր Սարգսյանը մեղադրողների միջնորդությամբ այսօր որոշեց ընդհատել ՎԿ-ների հարցակնությունը եւ վերսկսել նրանց դատարան ներկայանալու դեպքում։ Դատավորը կայացրեց ՎԿ-ներին բերման ենթարկելու հերթական որոշումը, որտեղ նշված էր նաեւ Թաթուլ Կարապետյանի անուն ազգանունը։ Հրապարակվեց դիմում, որով մայիսի 11-ին Թաթուլ Կարապետյանը գրել է, թե հետընտրական շրջանում ազատության հրապարակում մեջբերում եմ։ Հրազդանի ժամանած կազմակերպիչների ղեկավար Սասուն Միքայելյանի վերաբերյալ ցուցմունքներ են տվել Հրազդանի քնչականում եւ պնդում եմ ամբողջությամբ։ Հիմա ինձ կանչում են դատարան, բայց քանի որ հրազդանցիները անընդհատ ինձ մեղադրում են, կորս տվողի անուն են կպցնում, ուստի չեմ կարող դատարանում ցուցմունք տալ, վախենում եմ եւ խնդրում եմ ինձ դատարան չկանչել, մեջբերման ավարտ։ Դատավորը ըստ հրապարակված փաստաթղթի նույն օրը մայիսի 11-ին որոշել է ձեռնարկել միջոցներ ՎԿ-ի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 12-ին, թեև ՎԿ Կարապետյանի վերաբերյալ բերման ենթարկելու որոշում էր կայացվել, դատական կարգադրիչները ներս չէին թողնում նրան։ Մայիսի 12-ին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ՎԿ-ն հաստատել էր, որ իրեն տարել են ոստիկանություն, անձնագիրն էլ իր ասելով բերման ենթարկելու համար էին վերցրել Հրազդանի ոստիկանները։
Երևինդենն է սպաներ են գրել։ Ցուցմունքը հրապարակելուց հետո հարց կտամ, իմ գրածներից եթե մի տող կա, համաձայն եմ, բայց որ չկա, թող տանեն էքսպերտիզացիան։
Սասուն Միքայելյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը դատավորին հարցրեց, ինչպես կարող էր վկան հայտնվել դատարանի մոտ, եթե դրա նախորդ օրը ներկայացրել էր նման դիմում։ Պաշտպանը նաև հարցրեց, թե ինչու մայիսի 12-ին դատավորը չի հրապարակել վկայի դիմումն ու դատարանի որոշումը։ Պաշտպանի հարցերի ձևակերպումներում փորձեց ճշգրտում մտցնել դատավորը։ Մեղադրող Կորյուն Փելյանը դիմեց պաշտպանական կողմին հարցնելով. Սա հարցաքննություն է, Սասուն Միքայելյանն էլ զայրացավ.
Այդ դիմումը ինչպես է ձեր Ինչպես է ձեզ հասել։
Ինչպես է
ներկայացնում։ Մայ մեջ չորը դեռ վտանգած։ Էդ ինչ է ասում, ուսում դատավոր։ Մերնեմ զորուն չանը։
Ո՞վ է ձեզ ներկայացրել այդ դիմումը։ Հարցակում։
Բա ինչպես կան է
բավարարություն է
դատավորը։
Դե դա ու չուզա։ Դու ինչ ասում ես, հարցակում ներկայացրել
է պաստորեն
համապատասխան Թաթուլ Կարապետյանի։
Թաթուլ Կարապետյանի կոմիտեին
ներկայացումը որ այո։
Ապա Հովիկ Արսենյանը դատարանին հայտնեց, թե կան տեղեկություններ, որ Թաթուլ Կարապետյանին կրկին Երևանից տարել են ոստիկանություն։
Եվ ոչ օրս չի վերադարձրել տուն, ոչ էլ բերել են դատարան։
Պաշտպանն ասաց, որ դատավորն անկողմնակալ չէ, նպատակ ունի խորտ մեթոդներով, չհարգելով արդարադատությունը, կացնել մեղադրական դատավճիռ։ Հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Սասուն Միքայելյանը։
Մեր ոստիկանության ռազմավարի Օվետիկ Աբրամյանը լեզված այդ գործով ռեկոնդերի տարիցեցի ուշադրություն ցուցուններ կորզի հաշիշակցություն ջերներ ասում են դատեն քեզ կանեն մեր իշխանությունները թաղել են մարտի լավնի ազատությունը դատախազությունները դատարանները ներարտադատությունը արդեն շիրմա քարն ասում քաշի դիտա եք դաս խաղանես բայց դու ոչ մի իրավունք չունես բարոյական ու պետության իմիջը խաղանես պարոն Սարգսյան Ես ամեն ինչ որ մտավ Եվրո դատարան, էլի մտա մեն ինչ կա աշխարհի մասշտաբով Հայաստանում, նաև ես մեկ ինչ ինչ մտնում նա, ես ինչ չի կարում։
Սասուն Միքայելյանը կոչ արեց դատարեսնել դատավարությունը եւ կայացնել դատավճիռը։ Մեղադրող Կորյուն Փելյանը հակադարձեց, թե դեռ չի որոշել պատժաչափը։
Ինչ
Նման իրավիճակներում ընդմիջումներ հայտարարելուց բացի դատարանում հրապարակվեցին փորձագիտական եզրակացություններ, թե մարտի 1-ի զանգվածային անկարգությունների ժամանակ ինչ աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել դեպքի վայրում գտնվողները։ Սասուն Միքայելյանն առարկեց հայտարարելով, որ եթե հրապարակվում են այդ եզրակացությունները, ուրեմն թող դատարանում ցուցմունք տան նաև տուժողները։ Հակառակ դեպքում ըստ նրա ենթադրությունների հիմքով դատավարություն է անցկացվում։ Մեղադրող Փիլոյանը հակադարձեց.
Իշխանության կողմից ես կարող տայեմ հասկացել եմ միջակայքը ապտամար ես դոշեր տվել որ մարդի չենան ուտամար
հաջորդ նիստը նշանակված է վաղը Անուշ Մարտիրոսյան ազատություն ռադիոկայան Աբովյան
Եվ կրկին նախընտրական քարոզարշավին վերադառնանք։ Այս օրերի իրենց աշխատանքը այսօր դրականը գնահատել ընտրապայքարին մասնակցող օրինաց երկիրը ավականու ընտրություններում ՕԵԿ-ի համամասնական ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Հեղինե Բիշարյանն այսօր լրագրողներին է հանդիպել։ Այժմ Հովանես Շողիկյանին լսենք, նա հետևում էր նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության քարոզարշավին։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակներում Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Երևանի ներկայիս քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանն ու նրա թիմակիցները այսօր Նոր Կմարաշ համայնքի եկեղեցու բակում հանդիպեցին համայնքի ընտրողներին։ Մինչ քաղաքապետի այցը հավաքվածներին զբաղեցնում էին հրավիրված երկիջ երգչուհիները։ Իր ելույթից առաջ Գագիկ Բեգլարյանը ծաղկե պսակ դրեց հոկտեմբերի 27-ին զոհված ազգային ժողովի պատգամավոր Արմենակ Արմենակյանի շիրիմին, ապա ողջունեց հավաքվածներին։
Շնորհակալություն աղուղներին։ Սկսեմ նրանից, որ Նոր Կմարաշը իմ համար շատ հարազատ տեղ է, չկա մի երևանցի, որ երիտասարդ տարիներին Նոր Կմարաշ ատոյի բար հաճախած չլինի, չկա մի երևանցի, որ ամեն օր չսպասի, երբ պդի խաղողը օրհնվի Նոր Կմարաշում, որ խաղող ուտենք։ Ու շատ եմ զարմանում, երբ որ մարդիկ Նոր Կմարաշը հայտնաբերում են իրենց կյանքում այս գեղեցիկ տաճարով։
Երևանի քաղաքապետի տեկնածուն խոստացավ անել ամեն ինչ, որ համայնքները զարգանան համաչափ։ Գագիկ Բեկդարյանը հավաստիացրեց նաև հանդիպման եկածներին, որ մայիսի 31-ը
ոչ մեկի համար պաշտոն ունենալու, ոչ մեկի համար քաղաքապետարանում բաժնի պետ կամ վարչության պետ աշխատելու, ոչ մեկի համար իշխանափոխության կամ չգիտեմ, քաղաքական դիվիդենդ շահելու օր չի։ Մայիսի 31-ը մեր երևանցիների ծննդյան օրն է լինելու։ Մենք բոլորս մայիսի 31-ին մեր իսկ ձայներով քվեարկելու ենք այնպես, որ կարողանանք ապագա 4 տարին բոլորս ապրենք մեր երազած Երևանում։
Հանրապետականի տեկնացուն խոստացավ կրկնապատկել իր աշխատանքները ընտրողների ձայների շնորհիվ։
Պարտավորվելու եմ այնքան, ինչքան որ դուք կրկնակի, եռակի, քառակի անգամ ձայնեք տալու ես։ Խնդրում եմ ձեր ձայներով պարտավորեցեք մեզ, մենք կարողանանք պարտավորված աշխատենք Երևան քաղաքի համար։
Պատասխանելով մեր ռադիոկայանի հարցին կապված Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև 3-3-օյան տեղի ունեցածի հետ Գագիկ Բեկլարյանն ասաց.
Ասել եմ ու էլի ասում եմ, դատապարտում եմ բոլորին, ովքեր փորձում են տեկտացուների համար արջի ծառայություն մատուցել։ Երկողմանի
ընտրողների հետ հանրապետականի տեկնացուների հանդիպմանը ներկային մի քանի 100 մարդ։ Եկեղեցու Բաք եկած երեխաները խոստովանում են, թե եկել էին արևելյան մարզաձևերի վարպետ Գոր Վարդանյանին տեսնելու, իսկ մեծահասակները
եկել են հանդիպման քաղաքապետի հետ։ Առաջի անգամ եկել։ Առաջի հանդիպումն է։
Մյուս հանդիպումները, որ ես Բաքում եղել եմ, եկել եք, մասնակցել եք։
Ոչ։ Որտե՞ղ պայմանները ցույց չի տվի, աշխատանքի տեղ մենք եղել ժամանակ չեղ։
Բոլոր հանդիպումները եղել են աշխատանքից հետո։
Չէ, ես չգիտեմ։
Ավելացնեմ նաև, որ Երևանի քաղաքապետ և քաղաքապետի տեկնածու Գագիկ Բեկլարյանը դիմելով ընտրողներին ասաց, թե աշխատելու են մեկ ընտանիքի նման։ Երևանը որպես մեկ միասնական ընտանիք է ընկալում նաև ավական ընտրություններում օրինաց երկիր կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող ՕԵԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը։ Ընտրություններում չհաղթելու դեպքում Հեղինե Բիշարյանը ամենայն հավանականությամբ կմնա իր ներկայիս պաշտոնում և կշարունակի գլխավորել ազգային ժողովի ՕԵԿ խմբակցությունը։ Տիկին Բիշարյանն այսօր այդ մասին հայտարարեց իրենց հրավիրած մամուլի ասուլիսում։
Ես կարծում եմ, որ կուսակցությունը որոշում կկայացնի և նպատակահարմար չի գտնի, որ ես մնամ ավականի աշխատեմ։
ՕԵԿ տեկնացում դատապարտեց 3 և օրեր առաջ ըստ ստացվող տեղեկությունների Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև բախումները։
Քննադատելի է և ծահաճ երևույթները, երբ նախընտրական շրջանում կարելի է տարբեր ինչ-որ խնդիրների շուրջ այդպիսի բախումներ առաջանան։ Ես որպես կին հորդորում եմ, որ իմ գործընկերները, նրանք, որոնք դուրս են եկել քաղաքական նախընտրական քարոզարշավից, զերծ մնան նման բախումներից, որովհետև դրանք ցանկալի չեն, բայց ես կարծում եմ, որ իրավապահ և համապատասխան մարմինները կզբաղվեն այդ բախումներին և գնահատական կտան իրենք, ցանկալի չէ։
Հեղինե Բիշարյանը դրական է գնահատում իրենց քարոզարշավը և գտնում, որ այն բավական լավ է ընթանում։ Տեկնացուի խոսքով իրենք տարբեր ձևաչափերով ավելի քան 200 հանդիպում են անցկացրել ընտրողների հետ։
Հանդիպումները ցույց են տալիս, որ իսկապես Երևան քաղաքում կան բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնց լուծման համար իսկապես մեր քաղաքական ուժերը ունեն լուրջ աշխատանքներ հետագայում կատարելու։ Բոլոր համայնքներում գրեթե մեր հանդիպումների ժամանակ մեր երևանցիները բացասում են առաջին հերթին սոցիալական խնդիրներ, կապված իրենց աշխատատեղերի և աշխատանքի հետ, բացասում են բակային, բազմաբնակարան շենքերի խնդիրները։
ՕԵԿ տեկնացուի խոսքով իրենց հանդիպումները ցույց են տալիս, որ օրինաց երկրի ընդրազանգվածը գնալով ավելանում է, որպեսզի տարբեր լինի իր նախընտրական ծրագիրը մրցակից տղամարդկանց ծրագրերից, Հեղինե Բիշարյանն առաջարկում է,
որ մենք ունենանք կախովի այգիներ։ Բոլոր բազմաբնակարան հարշենքերի տանիքներում մենք կառուցենք այգիներ, տնկենք ծառեր և ստեղծենք գեղեցիկ փոքրիկ այգիներ յուրաքանչյուր բազմաբնակարան շենքի համար։
Ընտրություններում հաղթելու դեպքում օրինաց երկիրը խոստանում է համագործակցել բոլոր այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք կհաղթահարեն սահմանված շեմը։ Հեղինե Բիշարյանը վստահ է, որ ինքը կհաղթի այս ընտրություններում և կդառնա քաղաքապետ։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոյիդայի այսօրվա քարոզարշավը կանանց խնդիրներին է վերաբերել։ Լիլիթ Հարությունյանը կպատմի Երևանի Պլազա հյուրանոցում անցկացված դահլիճային այդ հանդիպման մասնամասները։
Այսօր Երևանի Պլազա հյուրանոցում հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը հանդիպում էր կազմակերպել կանանց հետ։ Կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Արտվիկ Մինասյանը իր ելույթում ասաց, որ նախատեսված ծրագրերը հնարավոր չէ իրագործել առանց կանանց մասնակցության։
Մենք խոստացել ենք արդյունավետ կառավարում, որտեղ երաշխավորված կլինի կանանց և երիտասարդների ընդգրկվածությունը։ Մենք պնդում ենք, որ կառուցապատումը կիրականացվի անվտանգ եւ բարենպաստ կենսագործնության ապահովմամբ, որտեղ կնոջ մասնակցությունը կմեղմի նյութական արժեք ստեղծելու ցանկության ռեզոնանսն ու այն կհամադրի աշխատանքի ու հանգստի կազմակերպման բազմազան տեսանկյունների հետ։ Մենք առաջնորդվենք կանխարգելման, այլ ոչ թե հետևանքների վերացման տրամաբանությամբ, իսկ այստեղ կնոջ բազմամյա փորձը կրթության պատասխանատվության հնացյունը լինելու կապահովի այդ վճռականությունը, ում եթե ոչ կնոջն է քաչ հայտնի, թե ինչ է նշանակում գործընկերային կառավարումը։ Հետևաբար, եթե կնոջ ձյանը չներկառուցվի քաղաքի կառավարմանը, մենք տնտեսության զարգացման հեռանկար չենք ունենա։
Այսօր հայ կնոջ ձայնը լսելի չէ մեր երկրի եւ մայրաքաղաքի քաղաքական գործընթացներում որոշում կայացնող մարմիններում։ Իր ելույթում ասաց հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Ավականու Թեկնածու, նաեւ սոցիալիստական ինտերնացիոնալի փոխնախագահ Մարիա Թիթիզյանը։
Փորձը ցույց է տալիս, որ այն երկրներում, ուր գալակ ընդգրկված են քաղաքական կյանքում, այդ երկրներում պետական բյուջեի սոցիալական ուղղվածությունը ապահովված է։ Այն համայնքներում, որտեղ գալակ ակտիվ մասնակցություն ունեն, այդտեղ արդյունքը առավել է իշխում։ Այս տարիների իրենց փոլոր դժվարություններով ու փորձություններով, նույնիսկ լրությամբ, խոսում են հայ կնոջ կամքի ու մակարման մասին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հավատում է, որ կինը կարող է և պետք է փոխի մայրաքաղաքի թեմքը, և այդ հավատը արտացոլվել է մեր ցանգում ընդգրկված արհեստաբար ու վճռական կանանցով։ Մենք փոխելու ենք մեր քաղաքի թեմքը ու կերտելու ենք նոր ճակատագիր։
Հանդիպման ընթացքում ելույթ ունեցավ նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանը։
Պետական ծառայողը ճնշված է, բժիշկը ճնշված է, ուսուցիչը ճնշված է, ցածր ոճիկներ է ստանում, բայց ամենից ճնշված է բոլոր այդ տեսակարգերի մեջ կինն է, որովհետև կնոջը մենք այդպես էլ չազատեցինք տան պարտականություններից, որոնք այսօր կատարել շատ ավելի դժվար է, քան 20-25 տարի առաջ, որովհետև կնոջը մենք չազատեցինք այն բոլոր պրոբլեմներից, որ առաջացան նորանկախ Հայաստանում, աղանդներ, տրաֆիկինգ, ով է առաջին զոհը դառնում այդ ամենի, տան բռնություն, անգրագիտություն առողջապահական հարցերում, ամենա առաջին, ամենա վիրավոր, ամենա մատչելի թիրախը բոլոր բացասական երևույթների համար առաջին հերթին հայ կինն է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք հայ կնոջը փրկել այս վիճակից, մենք պետք է սկսենք Երևանից։ Բացարձակապես չեմ ասում ասում մարզերի կանանց հնարավորությունները, կարիքները եւ նրանց իրավունքները, բայց սկսելը պետք
Երևանից։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս պահին ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատել մեր թղթակից Հասմիկ Սմբատյանի հետ, նա մայրաքաղաքի Քանաքեր Զեյթուն համայնքում է, այստեղ ընտրողների հետ հանդիպում էր անցկացնում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Հասմիկ, դու ինձ լսում ես, հանդիպումը արդեն ավարտվել է, մի փոքր մանրամասնի նախ ովքեր էին մասնակցում հանդիպմանը եւ ինչ հիմնական, այսպես ասենք, մեսիջ հասցրեց Բարգավաճ Հայաստանը իր ընտրողներին Քանաքեր Զեյթունում։
Այո, ասեք, ես ասեմ, որ քիչ անց, ընդհանրապես րոպեներ առաջ ավարտվեց Բարգավաճ կուսակցության նախարարական հանդիպումը Քանաքեր Զեյթուն համայնքի բնակիչների հետ։ Հանդիպումը կայացավ Դավիթ Անհախտի աննկրող ուրակում, որի բարեկարգման աշխատանքները մի քանի անգամ հիշատակվեց ելույթ ունեցողների կողմից, քանի որ այս ուրակը վերանորոգվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից։ Ասեմ, որ նախ ելույթ ունեցավ Պարոնյանի աննկրող դպրոցի ուսուցչուհի Հասիկ Գասպարյանը, նա հավաքվածներին հորդորեց ձայնը տալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին։ Այնուհետ ելույթ ունեցավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը, նա հիշեցրեց, որ ներառում է 2 տարի, ինչ Բարգավաճ Հայաստանը գործում է քաղաքական դաշտում, ասաց, որ մենք քաղաքական դաշտում գործել ենք եւ շարունակելու ենք գործել անկախ ապելության եւ ճշնամանքի մթնոլորտի, որն այսօր ստեղծվում է Երևանում դավադիր բոլոր ծրագրերի, մերելով դրանք, ասաց նա։ Իրենց նպատակն է աշխատել իշխան ժողովրդի, Բարգավաճ Հայաստանը աշխատում է պարտ ճակատով, մաքուր սրտով եւ մաքուր ձեռքերով, հիշեցրեց Արամ Սաֆարյանը։ Ելույթ ունեցավ նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համազական ցուցակումը ներկված Արման Վարդանյանը, ով Հայաստանի երիտասարդ քաղաքական գործիչների միության նախագահն է, ասաց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը խոստանում է Երևանին վերադարձնել իր արժանապատվությունը, Երևանցուն արժանապատիվ կյանք ունենալու իրավունքը։
Հասմիկ, կարող ենք ասել, որ փաստորեն երիտասարդ գործիչներով է Բարգավաճ Հայաստանը այսօր քանաքեր զեյթունում անցկացնում իր հանդիպումը։ Գագիկ Ծառուկյան այդտեղ ներկա չէր։
Գագիկ Ծառուկյանը ևս ներկա էր, ինչպես նաև ելույթ ունեցավ Հարություն Քուշկյանը, ասել որ Հարություն Քուշկյանն ասաց, թե լուրջ պատասխանատվություն է ստանձնել և կարևորեց վարչական շրջանների հավասարաչափ զարգացումը, խոստացավ, որ պիտի կառուցեն Բարգավաճ Երևան և Բարգավաճ Հայաստան։ Իսկ Գագիկ Սարուկյանը իր ելույթում ասաց, որ այսօր թեկնածուները շատ են, բոլորը ճարտար խոսում են, բայց ինքը խոստանում է, որ իրենց բոլոր խոսքերը իրականություն են դառնալու, ինչ եղել է մինչև այս։
Հասմիկ, ընտրողների հետ մինչ հանդիպումը բեմից անցկացնելը Գագիկ Ծառուկյանը նաև մարդկանց միջով է անցնում, արդյոք նրան հարց չհնչեց երեք Սիլիկյան թաղամասում տեղի ունեցածի վերաբերյալ, մարդիկ չէին հետաքրքրվում, թե ինչքանով է խառնված այդ ամենին Բարգավաճ Հայաստանը։
Ոչ, ասեմ, որ ինքը նկատեցի Արամ Սաֆարյանի ելույթում որոշակի ակնարկ տրվեց, որ Արամ Սաֆարյանը նշեց, որ իրեն քաղաքական ուժը գործել է, գործելու է և գործի վերջել ճշնամտքը, դավադրությունը և չարությունը այսօր սիրող, սա ևս ակնարկել երեք Սիլիկյան թաղամասում տեղի ունեցած բախմանը։ Եվ նա մեկ հետաքրքիր փաստ նշեց, ասել է, մինչ հանդիպման մեկնարկը զրուցեցի ընտրողների հետ, հավաքված հետ, դժվար է ասել, որ այստեղ միայն քանաքեր Սեյթուն համայնքի բնակիչներ էին, քանի որ բավական շատ էին Աբովյանի բնակիչներից, ես անգամ նկատեցի, որ մոտ տասնյակ երթուղային գազելներ և մի քանի ավտոբուս կա շրջակայքում, մոտեցա մի երթուղայինի, որտեղ երիտասարդներ են հավաքված, նրանք ասացին, հաստատեցին այն հարցին պատասխան, որ Աբովյանից բերվել է բավական մեծ քանակությամբ ընտրողներ այստեղ։
Շնորհակալություն, Հասմիկ, ես հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել մեր թղթակից Հասմիկ Սմբատյանի հետ, նա հետևում էր քանաքեր Զեյթուն համայնքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության այսօր անցկացրած քարոզարշավին։ Իսկ մայրաքաղաքի հարավային մաս Նորագավիթ թաղամաս, որտեղ ավարտվում է մայրաքաղաքն ու սկսվում է Արարատի մարզը, քաղաքական քարոզիչները դեռ չեն հասել, բայց ընտրողները նրանց չակերտների մեջ, ասած հոգատար ձեռքն արդեն զգացել են, ընտրություններին ընդառաջ այստեղ ակտիվացել են բարեկարգման աշխատանքները, այդ կոնտեքստում իհարկե ասֆալտապատումը իրեն հավասարը չունի, նախ էժանը, եթե մի քանի շերտով չարվի աշխատանքը, այլ մակերեսային, ինչպես մեր երկրում է ընդունված, իսկ երկրորդը աչք ծակող է, արդյունքը միանգամից է երևում։ Կարինե Սիմոնյանը նորագավիցիների հետ զրուցել։
Երևանի Շենգավիթ համայնքի Նորագավիթ թաղամասում միայն Հանրապետական ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները գրասենյակներ ունեն։ Բարգավաճ Հայաստանի գրասենյակը փակ էր, Հանրապետականի գրասենյակը երկու ընդարձակ սենյակ ուներ։ Գրասենյակային անհրաժեշտ կահույք ու պարագաներ մի համակարգիչ։ Գրասենյակի աշխատակից Անահիտ Արաքելյանն ասաց, որ կուսակցության ակտիվիստ չէ, պարզապես նախընտրական շրջանում գործուղել են, որ գրասենյակը բաց պահի ու նախընտրական գործերը վարի։
Ընտրացուցակներ ենք ստուգում, տեսնում ենք ժողովրդը կա ընտրացուցակում, գործով ենք զբաղված, մաքրում ենք, ասֆալտում ենք փողոցը։
Ո՞վ ասաց։
Հանրապետական կուսակցություն։
Այդ
չգիտեմ, ուղղակի մի ես գործուղված եմ ստեղ աշխատելու։
Տեղեկացնենք մեր ունկնդիներին ու նաև Հանրապետական կուսակցության աշխատակից Անահիտ Արաքելյանին, որ Երևանի փողոցների բարեկարգումն իրականացվում է պետական բյուջեի հաշվին։ Այդ մասին մեզ հեռախոսով ասաց Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման վարչության առաջատար մասնագետ Սոֆիկ Մանասյանը։
Պետական բյուջեի հաշվին։
Պետական, ոչ թե քաղաքապետարանի կամ թղթապետարանների, այլ հենց պետական բյուջեի հաշվին։
Պետ բյուջեի հաշվին
է։ Հանրապետական կուսակցությունը Նորագավիթում այլ առաքելություն ունի, ասաց գրասենյակի աշխատակիցը։
Ռանգաթում են մեկը հերապոր ունի, մեկի փողոցը քանդված է, մեկը
ինձ դեր կուտակցունի։
Դե ինչքանը որ կարողանում են ընթարացում են։
Իսկ գրասենյակը երբ է բացվել։
Ամսի 1-ից է բացվել։
Ինչ է կարծում, դա անդրակաշապ չի համարվում, որ
անդրակաշապ։
Առաջ իրականում
իրենք աշխատում են գործանել, ոչ թե գումար բաժանել։
Գումարան չի։
Այստեղ անհատական տներ են, ավելի քան 5000 ընտրող կա, ընտրություններին նախորդող շրջանն ըստ ընտրողների քիչ է տարբերվում քաղաքի մյուս հատվածներից։
Ոնց էլի, ոնց էր քաղաքի մյուս տեղերում, ուղղակի ծածուդարձ չկա, ասես։
Ոմանք ասում էին, թե ընտրության հարցում կողմնորոշվելու համար հրահանգի են սպասում վերևներից։
Ո՞նց էք կողմնորոշվելու, ի՞նչն է օգնելու, որ կողմնորոշվեք։
Եկան ասեք, ասացին, չեմ անում վերևից։
Ասինում ընտրեք։
Բարգավաճին չէ բանին, Քոչարյան Սերժին չէ՞ նա։ Հանրապետական։
Ով ասում է, գնում ընտրում եք, թե ասենք։
Դե չէ, դե նախ մեր որը ո՞նց որոշեն, ինձ էլ կտանք ընտրենք, էլի։
Ո՞ն էք ընտրելու։
Ո՞վ որ որ ասեն։
Ո՞վ ասել, ո՞ւմ եք սպասում, հրահանգի եք սպասում։
Հա։
Ո՞ւմ է լինում այդ։
Գալիս են ասում են, այսինչին պետք է ընդրեք, ընդրում ենք։
Դե բոլորն են գալիս են, բոլոր կուսակցությունները գալիս են ասում են, այսինչին
չի պետք։ Չէ, բոլոր կուսակցությունները այդ գործ ունենք։
Բա ո՞ւմ այդ գործ ունենք։
Հանրապետականը։
Նորությունները անցքում խոսք են տալիս լավագույն բժշկական օգնությունները, լավագույն կրթական ոլորտներում բարեփոխումները, լավագույնից լավագույնը, բայց ցավոք սրտի այդ լավագույններից լավագույնը միայն մնում են լոկ խոսքեր, էլի։
Նախընտրական խոստումների հետ հույսեր արդեն չեն կապում ընտրողները ու պատմում են, թե քանի ու քանի պատգամավոր ու կուսակցական է հայտնվել նորագավիթում, իրեն սրտամոտ պատմություններ արել ընտրողներին հուզող խնդիրների մասին ու հեռացել մինչև հաջորդ ընտրություն։
Դե Քարոզ Արշավի ժամանակ սաղեր գալիս են, անընտրությանը վերսանն է եկավ, դեպուտատ որ ընտրվավ, եկավ մեր այդ խոստումներ տվեց, բայց մինչև հիմա երկու տարի անցել հալը վերսան դերս չեն տեսել, հիմա էլ հլը տենանք, մի քիչ տեղ ասված բան են անում, գոնե դրանով նախիթարվենք, գոնե մեզ մնալու է։ Քիչ, դե չէ ուզման ընտրվի, պրինցիպի համար ոչ մի բան։
Իսկ դրական շարք բան առաջացում է։
Երևանից զողավորը սպասում են այդ խոսակցությանը։ Պրինցիպի մայստեր շուգորտի, այդ բաժանած 5000-ն է, չէ՞ մնում։ Դրանից հետո ավրանքը թանգանում է 10 անգամ ավել, նորից հետ են վերցնում, չէ՞ փողերը։
Ինչ եք ասում, որ մարդիկ գնում ընտրական շարք են դասում, հետո իսկապես ընտրում են, այն կուսակցությանը միջվացվում է։
Դե հիմա հարևանը խոսում են, ասում են, հա մենք օրինաց երկրին կետան փոխտան կվերցենք, բայց կետան խոսակցությունը հանրապետականին կգրեն։
Ապում են մարդկանց։
Ինչ են ապում։
Որ ասում են փող կտան, կտանք մեզի կընտրեք, բայց ուրիշին են ընտրում։
Գիտես, կան դեպքեր։
Հա։
Կեստեղ դեռ գումար տվողները այսպես չեն հայտնվել։
Չէ, լտես խոսակցություն չկա, ասում են ասֆալտ ենք անում, ասֆալտով ելա գնացեք, բայց դե ասֆալտով չես գարանտանիք, բայց ու խապես մարդուն ասես ասֆալտ արեցին գնա։
Փոստատար Օլյա Եղիազարյանն իր ամենօրյա գործն էր անում, մի քանի օրաթերթ ու մի քանի տասնյակ հատ ժամանցային թերթ էր բերել նորագավիթ։
Օրաթերթերս կարդում են այստեղ։
Կարդում են, բայց շատ քիչ է։ Նա դա շատ-շատ 5 հատ ծախում է օրվա։ Եթե միշտական մարտիկներ համար, տոշակ առնող մարտիկները, որ ասեմ ջահել չէ, մեծ մարտիկներ է, տենց։ Հայկական ժամանակ, 4 իշխանություն, 168 ժամ, տենց իմ մոտ է դա, ո՞վ ուրիշ բան չէ։
Ասած, որ օրաթերթի վաճառքը նույնիսկ նախընտրական շրջանում չի ավելացել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի մեր գործընկերների ուշադրության կենտրոնում նույնպես ընտրական թեմաներն են նաև Սիլիկյան թաղամասում 3-3-ով ծավալված իրադարձությունները։ Օրվա մամուլի հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
4 իշխանությունը գրում է. Եթե նախընտրական քարոզարշավը շարունակվի նույն տեմպերով, միջև ընտրությունները հանրապետական կուսակցության և բարգավաճի շարքերում սաղլամ մարդ չի մնա։ Ամենայն դեպս այդ քաղաքական ուժերի միջև բախումները օրեցօր ավելի ու ավելի կատաղի ու դիտարժան են դառնում։ Իդեպ նման ռազմբորկաները սովորաբար տեղի են ունենում այն դեպքերում, երբ վեճի առարկան կոնկրետ ունեցվածք է կամ քյաշ փող։ Սա նշանակում է, որ իշխող կոալիցիան Երևան քաղաքը հենց որպես կոնկրետ ունեցվածք էլ գնահատում է։ Ամենը շարունակող այս ռազմբորկաները ոչ միայն իշխանության թուլության մասին են վկայում, այլև ապացուցում են, որ իշխանությունները մտադիր չեն նորմալ ընտրություններ անցկացնել և հույսը դրել են միայն ընտրակեղծիքների վրա։ Բանն այն է, որ եթե իշխանությունները որոշեին նորմալ ընտրություններ անցկացնել, այդ ռազմորկաները միանգամից կկորցնեին իրենց իմաստը։ Ազգը զրուցել է Երևանի քաղաքապետ և հանրապետական կուսակցության կողմից քաղաքապետության թեկնածու Գագիկ Բեկլարյանի հետ։ Նա ասում է, մեր բնակչությանը արդարացիորեն շարունակում են անհանգստացնել քաղաքի ճարտարապետական տեսքի աղավաղումները, ապօրինի շինարարությունը։ Այստեղ վճռական միջամտության վերջնական կարգու կանոն հաստատելը վաղուց անհետաձգելի անհրաժեշտություն է դարձել։ Իսկ ապօրինի շինարարության մասին, ըստ պարոն Բեգլարյանի, շատ կարևոր է մոտեցման արդարացիությունը։ Ինձ համար հավասարապես մերժելի են բոլոր այն շինությունները, որոնք չեն ընդունվել հասարակության և բնակչության կողմից, խանգարում են նրանց, նույնիսկ եթե ունենան կառուցման համապատասխան թույլտվություններ և ձևակերպումներ։ Արդարացի չէ 16-րդ շինությունը, որ իր տեղում չի կանգնած, 100 տարի խանգարելու է քաղաքային կյանքին և շրջապատին, օրինական համարել, իսկ պատժամիջոցներ կիրառել փոքրիկ տանը կից ոչ մեկին չխանգարող 2 քառակուսի մետրանոց կցակառույցի տիրոջ նկատմամբ։ Ժամանակը գրում է. Քաղբանտարկյալների հանդեպ ռեպրեսիաների և նրանց անհիմն ընդդատապարտումների գնով ընդդիմությանը կազմակերպելու նպատակ հետապնդող, ընդդիմությանը հարված հասցնելու նպատակ ունեցող իշխանությունը իրականում մեծ հարված է հասցնում դատական համակարգին, դրա հեղինակությանը։ Դատարանները այսօր հայտնվել են անապացուցելին ապացուցելու տխուր իրողության առաջ, որը դատարաններին դահլիճում վերածում է զավեշտի, իսկ զավեշտն էլ ցավի, քանի որ դատարանը դա պետության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է, իշխանության կարևոր մի օղակ, որը վճիռներ է կայացնում Հայաստանի Հանրապետության անունից, այսինքն հանդիսանում է պետականության խորհրդանիշը, հետևաբար ամեն մի դատական նիստ վեր է ասվում պետության ոչնչացման, ընդ որում հիմնովին ոչնչացման։ Հետևաբար հարց է առաջանում. Արդյոք այս տեսքով է միշտ լինելու այդ համակարգը, և արդյոք այս հեղինակությամբ։ Միթե իշխանությունը չի գիտակցում, որ չարժե քաղաքական հարցերը լուծել պետական հիմքերին անխնահարվածներ հասցնելով, քաղաքացիների աչքին պետության կարևորագույն հենարաններից մեկը, դատական համակարգը, հիմնովին ցեխոտելով, հեղինակազրկելով։ Կապիտալը մեկնաբանում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հարցազրույցը Իտոգի ամսագրին, որտեղ նախարարը հայտարարել է. Ռուսաստանի Դաշնությունն արդեն զգալի միջոցներ է հատկացրել Բելարուսին, Ղրղստանին և Հայաստանին։ Փաստորեն ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարության, Հայաստանն արդեն ստացել է խոստացված $500 միլիոն, կամ դրա մի մասը, սակայն այդ մասին չգիտի։ Եթե Լավրովի հայտարարությունն իսկապես համապատասխանում է իրականությանը, ապա անհասկանալի է, թե ինչու են այդ մասին լռում հայ պաշտոնյաները։ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ կայունացման վարկերի ստացումը ենթադրվում է մայիսի վերջին կամ հունիսի սկզբին։ Հիմք չունենք ենթադրելու, որ Հայաստանը ստացել է ռուսական վարկը կամ դրա մի մասը։ Հակառակ պարագայում հայ պաշտոնյաները այդ մասին անմիջապես կազդարարային։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ մինչ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը փորձում է հասնել նրան, որ ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցով նոր քաղբանտարկյալների խնդրով համազեկուցող նշանակվի, ԵԽԽՎ-ում ադրբեջանցի պատվիրակ Ռաֆայել Հուսեյնովը մայիսի 5-ին դիմում է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում քաղբանտարկյալների խնդրով հատուկ զեկուցող նշանակելու հարցը ԵԽԽՎ հաջորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու վերաբերյալ։
Օրվա մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին խոսենք. Անցած տարի օգոստոսին ծագած պատերազմի հետևանքները վերացնելու շուրջ ընթացող բանակցությունները վերսկսել են Ռուսաստանն ու Վրաստանը։ Ինչ ընթացք է ունեցել Ժնևում անցկացված այդ հանդիպումը, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ժնևում ռուս-վրացական բանակցությունների 5-րդ փուլը վերսկսվեց այն բանից հետո, երբ աբխազական պատվիրակությունը հայտարարեց, թե ընդհանուր առմամբ բավարարված է այն ձևակերպումներից, որ տեղ են գտել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հարավային Կովկասում ստեղծված կացությանը նվիրված զեկույցում, եթե փետրվարին ՄԱԿ-ի ղեկավարի կողմից հրապարակված զեկույցի վերնագրում աբխազիան նշված էր որպես Վրաստանի մաս, ապա այժմ զեկույցի վերնագրում ընդհանրապես հիշատակում չկա ճանաչված այս հանրապետության մասին, ինչը դիվանագետների կարծիքով փոխզիջման արդյունք է, որ հնարավորություն է տվել շրջանցել Աբխազիայի պատկանելության հարցը։ Հիշեցնեմ, որ զեկույցում այս ձևակերպումները ընդգրկվեցին միայն այն բանից հետո, երբ աբխազական, ապա նաև ռուսական ու հարավոսական պատվիրակությունները հրաժարվեցին մասնակցել բանակցություններին։ Շվեյցարիայում գտնվող վրացական պատվիրակության ղեկավարը, փոխարտ գործնախարար Գիգա Բոկերյան, այս արդիվ հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ.
Սա ռուսական
ագրեսիվ արտաքին քաղաքականության մի մասն է, որի նպատակն է շանտաժի ենթարկել միջազգային հանրությանն ու ստիպել հաշվի նստել իրենց բոլոր տեսակետների հետ, ասաց Բոկերյան, հավելելով, թե Վրաստանը շահագրգռված է, որպեսզի Ժնևյան հանդիպումները շարունակվեն։ Ողջ գիշեր արևմտյան միջնորդները բանակցում էին կողմերի հետ և առավոտյան հնարավոր դարձավ նրանց վերադարձնել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի զեկույցը դրական արձագանքի արժանացավ հատկապես Մոսկվայում, պետդումայի փոխոսնակ Օլեգ Մարոզով։ Հազական կողմի երեկվա որոշումը հրաժարվել բանակցություններին մասնակցելուց, հարգում ենք նաև այսօրվա որոշումը շարունակել աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի զեկույցին, ապա որքան ես եմ հասկանում, առաջին անգամ փաստաթղթի վերնագրում Աբխազիան նշված չէ որպես Վրաստանի մաս։ Ինչ վերաբերում է փաստաթղթի բուն տեքստին, ապա մենք դեռ պետք է վերլուծենք այն, հասկանալու համար արդյոք ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մոտեցումները սկզբունքորեն փոխվել են, թե ոչ։
Принципиально меня меняет позицию генерального секретаря, либо нет.
Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոր Վաշադզե իգնատմամբ ՄԱԿ-ի հրապարակած զեկույցը փոխզիջման արդյունք է։
Ռաչիխը վաշին արս, արիս պոզիտիվի մոմենտեպի դա արիս մոմենտեպի, ռոմելից
զեկույցում արկա են որոշ դրական դրույթներ, կան նաև դրույթներ, որոնք այս զեկույցում ակնհայտորեն տեղ են գտել Ռուսաստանի կողմից իրագործված ճնշման արդյունքում։
Ծնեխից գամուարի շետանիլի ամուխսենեվաշի
Վաշադզեի խոսքով փոխզիջումը վրացական կողմին չի բավարարում, սակայն վրացական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի համոզմամբ Մոսկվան էլ փաստաթղթում տեղ գտած դրույթներից չպետք է որ առանձնապես ոգևորված լինի։ Վաշադզեի խոսքով, սակայն ռուսական կողմի հիմնական նպատակը Վրաստանում ՄԱԿ-ի առաքելությունը տապալելն է։ Նրանք ցանկանում են վերջ տալ այս միջնորդական առաքելության այնպես, ինչպես դա տեղի ունեցավ ԵԱՀ կրիտորդների հետ։ Օկուպացված տարածքներում ռուսներին դիտորդներ պետք չեն, քանի որ միջազգային հարությունը ներկայացնող այդ դիտորդները արձանագրում են այն բոլոր բռնությունները, որ իրականացվում են ռուսների կողմից գրավյալ
շրջաններում։
Հաղորդումը պատրաստել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ թողարկման ավարտին մեր մշակութային մեկնաբան Գաանե Դանիելյանը կպատմի լրագրողական Հայելի ակումբում այսօր տեղի ունեցած մի քննարկման մասին, որը անցած շաբաթ օրը Մոսկվայում անցկացված Եվրատեսիլ 2009 մրցույթին է վերաբերել։
Արի Եվրատեսիլի հերթական մրցույթից հետո ամենատարբեր կարծիքներն են հնչում, ոչ միայն այս կամ այն երկիրը ներկայացնող երկիչների, այլև առհասարակ հենց այդ մրցույթի Եվրատեսիլի մասին։ Այսօր էլ ահա առաջին արձագանքները Հայելի ակումբում էին, որտեղ հյուրընկալված կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանն ու դաշնակահար ջազմեն Արմեն Թութունջյանը չիկոն հակադիր կարծիքներ ունեին թե ընդհանրապես Եվրատեսիլի, թե այս տարվա Եվրատեսիլի մոսկովյան մրցույթի մասին։ Արամ Սաթյանը հրաշալի տպավորություն էր ստացել և կազմակերպչական աշխատանքից, և հատկապես երկերի կատարողական արվեստից, նաև այն փաստից, որ առաջին անգամ այսքան տարիների ընթացքում, իսկ սա Եվրատեսիլի 54-րդ մրցույթն էր, ներկա էին համաշխարհային մեծության այնպիսի անուններ, ինչպիսիք են Լոյդ Վեբերն ու Պատրիսիա Կասը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանը ներկայացնող մեր երգչուհիներին Անուշ և Ինգա Աշակյան քույրերին, ապա Արամ Սաթյանի համոզմամբ նրանք շատ լավ էին պատրաստվել մրցույթին։
Ինձ թվում է, սա մի կուտակում էր գնում, որտեղ հայերը կարողացան շատ լուրջ ներկայանալ։ Կան թերություններ, անշուշտ, առանց դրա չէր կարող լինել։ Դա երկի ընտրությունն էր։
Արշակյան քույրերի ներկայացրած ջան-ջան երգը Արամ Սաթյանի ձևակերպում շատ վատը չէ, բայց էկլեկտիկ է, հավաքական։
Մենք ասեմ, ինչ սխալ ենք արել։ Մենք ուզեցինք մի անգամ եւս ապացուցել, որ մենք ավելի արևելքի ազգ ենք, քան ասենք կողքի հանրապետությունները եւ պետությունները։ Չի կարելի տենց բան անել։ Ես կարծում եմ, այդ տենդենսը շարունակվում էր տարիներ ի վեր։ Արդեն 4-րդ տարին է, որ մենք մասնակցում ենք, եւ այդ արևելքը արդեն մարդկանց խեղդում է։ Եվ ամեն անգամ ես ասում եմ, Եվրատեսիլում նոր բան է պետք ասել։
Դես Կարմեն Թութունջյանն էլ չի կոն ոչ միայն հիացած չէ Եվրատեսիլի մոսկովյան մրցույթով Հայաստանի ներկայացրած երգով, այլև համոզված է, որ Եվրատեսիլն առհասարակ որպես մրցույթ որևէ իմաստ չունի եւ առավել քաղաքական է, քան երաժշտական։
Ըստ իս 54 տարվա ունեցող այդ մրցույթը, պատմություն ունեցող մրցույթը, կարծում եմ, միգուցե կասեմ ռուսերեն ասում են կրամոլն է մույս, 55-րդն էլ թող տեղի ունենա, հետո հանդիսավոր փակվի, որով հետև բացարձակ ոչ մի արժեք չի ներկայացնում։ Ամեն երկրում ժողովրդի վզին ականջներին թաթաթում են ինչ-որ մի վատ երգ, որը ստիպում են այդ ազգը սենց լսի ու մտածի, որ իրոք լավ երգն է։ Մեր երգը շատ լավն է, վա, մենք հայերս մա։ Հայերը, որ սփյուռք չունենային, ինչ պետք է ինձ, որտեղ է պետք գրավելին, 25-ից 26-րդ տեղը
էլի։ Կա հենց նույն օրերին աննկատ մնաց Բուխարեստում անցկացվող Եվրոֆեստ երաժշտական մրցույթը։ Այն երեք անվանակարգ ուներ՝ դասական երաժշտություն, փոփ և ջազ, և այս մրցույթին, ինչպես ասում էր Չիկոն, շատ ավելի եվրոպական երկրներ են մասնակցել, քան Եվրատեսիլին, և մեր տղաները, Չիկոյի խոսքով, Art Voices Jazz խումբը այնտեղից վերադարձել է Grand Prix-ով, գլխավոր մրցանակով։ Ցավոք, այս մասին մեր հասարակությունը ոչինչ չիմացավ, ասում էր Արմեն Թութունջյանը։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեզ հատկացած եթերաժամն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր, հիշեցնեմ, դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է, մենք օրվա ամենաթարմ ու հրատապ տեղեկատվությամբ այդ ժամին կլինենք եթերում, հետևեք մեր թողարկումներին և եղեք տեղեկացված, հաջողություն և հաճելի երեկո ձեզ.